Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес със среда ще ви представим темата «Да не забравяме първата си любов». Уважаеми слушатели, почти съм сигурен, че няма човек, който да не знае какво се разбира под понятието «перпетум мобиле». Това е така нареченият вечен двигател, хипотетична машина, която след привеждането ѝ в движение може да извърши работа без приток на енергия отвън.
Науката обаче е доказала, че няма как да се конструира подобна машина и не може да има. И въпреки това много хора, най-вече през средновековието, са вярвали, че може да бъде измислена машина, дори и сега. Доста по-рядко, но все пак се срещат чудаци, които искат да застанат срещу физичните закони, но няма как да им се получи. Колко от вас се топлят през зимата на твърдо гориво, приятели? Не зная, но ми се струва, че този начин на отопление става все по-рядко употребяван. Не във всички райони обаче е така. Друго си е да си включиш парното, да пуснеш климатика, само че къде са игривите пламъчета на огъня, къде е романтиката на бумтенето на печката? Е, не можем да върнем историята назад, но можем пък да извлечем някои поуки от нея.
Ради ви, не знам как се топлили, но ние в нашето семейство се отоплявахме по един, може би, романтичен начин. Само че за мен беше романтика, но на баща ми костваше доста рано ставане, приготвяне на дървата, на въглищата и чак след това ние с брат ми ставахме. Беше ни много хубаво топличко да сте видели печка на твърдо гориво, която просто така да си гори с дни, без да се зарежда, без да се поддържа пламъка. Аз поне не зная за такова нещо. А електрическа печка, която да ви топли просто така без електроенергия. А да карате цял живот автомобила си, като разчитате на първоначалното зареждане на резервоара си с бензин?
То не би било лошо, ама наистина е невъзможно. Да. А как стоят нещата в духовно отношение? Ние като вярващи можем ли да разчитаме на някакъв начален духовен тласък, на някакво вливане на духовна енергия, след което да си караме по инерция? Всичко да си идва само, да не влагаме усилия в духовната си подготовка, да се осланяме на случайните обстоятелства.
Ние сме живи същества. Раждаме се, живеем, къде по-добре, къде по-зле, но всеки от нас храни надежда, че утрешният ден ще бъде по-щастлив от днешния. Правим планове, вземаме решения, но за съжаление не всичко зависи от нас. И тогава какво да се отчаяваме? Нали за това сме вярващи? Нали за това се осланяме на надеждата? Казват, че надеждата умира последна. Би желал да променя тази мисъл, без да съм сигурен, че ще бъда прав, но поне ще бъда искрен. Иска ми се да чувам, надеждата никога не умира.
Предлагам ви, приятели, да се пренесем назад в историята около 2000 години назад и да видим как прекарват дните си вярващите от църквата в Ефес. Ефес е един от най-важните градове в Мала Азия. Той е политически и религиозен център на Римската империя в Азия. Освен това, Ефес е център на поклонение на богинята Диана или Артемида. Нещо повече, това е центърът на култа към императора. От гледна точка на християнството, Ефес също е важен център. Тук е основана първата църква в Азия през 52 година по времето на второто мисионско пътуване на Павел. Според традицията, Йоан се установява в града след разрушаването на Ерусалим през 70-та година. Тук той извършва една изключително плодотворна дейност до своята смърт, а от Ефес е заточен на остров Патмос.
Днес ще се постараем накратко да разгледаме вестта, която Исус отправя към Ефес. В тази вест има няколко неща. Павел прави анализ на фактологичното обстоятелство, набляга на факта на духовната промяна, която е настъпила. Дава практически житейски съвети, дава наставления как най-добре може да съществува църквата като стройна система. Набляга на практичния християнски живот, но в никакъв случай не замазва онези неща, които ги вижда като негативни. Да започнем с похвалите. Затова можем да прочетем посланието до Ефесяните 1 глава 15 до 19 стихове. Затова и аз, като чух за вярата ви в Господа Исус и за любовта, която сте показали към всички свети, непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец ви даде дух на мъдрост и откровение, за да го познаете. И да просветли очите на сърцето ви, запознаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство и колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите, сила, която е според действието на Неговата могъща сила.
Скъпи приятели, Павел в случая не си служи с евтини похвали, които да главозамаят вярващите. Той набляга на факта как трябва да се поддържа доброто духовно състояние. В християнския живот е много важно да се покаже любовта на Христос в действие. Очевидно, ефесяните се справят добре с това, раздават Божията любов. Църквата изгражда сигурна духовна среда, в която обаче не се толерират фалшиви учители и лидери. Всички знаем колко е опасно влиянието на такива хора. Те всяват зараза, която често с години не може да се излекува. Питали ли сте се, след като Господ ясно е формулирал своя спасителен план и обяснил начина, по който се осъществява, откъде идват тези изкривявания, фалшификации? Те имат, разбира се, различен произход, но често тези хора не са просто духовни дилетанти, без понятие как стоят нещата. Напротив, те са наясно в повечето случаи. И са специфични за всеки човек, но все пак можем да кажем кои са общите признаци на фалшивите учители, които не подминават никой период от човешката история. Разбира се, подобен феномен ще има и в последното време, ни казва писанието.
Фалшивите учители изграждат собствен стандарт на тълкуване на свещеното писание. Те не се съобразяват с библейското становище и не допускат, че могат да грешат. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Припомня ви нашия телефон 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава.
Друг признак. Фалшивите учители често, видимо за добри християни, не можеш да ги обвиниш в явни грехове. Но за съжаление често се определят като Божии инструменти, които единствено са просветлени, и този факт го приемат едва ли не като дар от Бога. На въпроса, ако Бог дава такава светлина, защо това не го дава и на други служители, в общи линии те не дават задоволителен отговор, или пък ако имат някакъв отговор, той не е библейски издържан.
Фалшивите учители са чужди на скромността. Когато тяхно твърдение не се сбъдне или тяхна теория се отразява пагубно на духа и здравето на индивида, те не само, че не признават вината си, ами търсят причините за провала си на други места, но не и при себе си.
Скъпи приятели, срещали ли сте човек, който винаги е прав и не е необходимо да му се правят някакви забележки, а безгрешна църква? Аз лично не съм срещала такава. Към църквата в Ефес също не са спестени критичните думи. Откровение 2 глава, първите 4 стиха.
До ангела на Ефеската църква пиши: Това казва онзи, който държи 7-те звезди в десницата си, който ходи сред 7-те златни светилника. Знае твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш лошите човеци, и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги разкрил като лъжливи. И имаш търпение, и за моето име си издържал, и не си се уморил. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов.
Възможно ли е някой да е толкова посветен на работа за Бога, че да пренебрегва връзката си с Него? Очевидно тази църква служи, издръжлива е на изпитания, нетърпима към фалшиви учители, обаче нейните действия не са мотивирани от любов. Каква е първата любов? Тук текста не го обяснява, обаче не е и нужно, защото всеки разбира. Когато някой е влюбен в човека, когото обича, тогава той е готов да жертва. И не е просто да дава, а да жертва всичко. Той вярва, че може да преодолее всичко. Той прекарва време с този, когото обича. Първата любов е страстна, пламенна, ревностна, всеотдайна. Човек е готов да се бори за нея, да я защитава. Това може би важи и за първата любов към Бога.
Първата любов е гореща, пламенна и всеотдайна. Когато някой загори с тази първа любов, по-зрелите, ако можем така да кажем, християни си казват: о, той е толкова пламенен, но ще му мине. Това е всъщност най-страшното, да ти мине първата любов. Хора, които са се криели за да четат Библията, са спрели да го правят, които са свидетелствали, които са се молили, са станали пасивни. Защо? Ами, явно нещо е забравено. Как можеш да забравиш такова нещо? Кога забравя човек за връзката си с Бог? Кога изоставя първата си любов?
Има много причини. Неща, които приемаме за по-важни, свикваме, приемаме Бог за даденост и Неговото присъствие, Неговите дела в живота ни. Това става и в семейството. Вече влюбения не се стреми да спечели другия. Женените хора се отпускат, не си дават много зор, както се казва, не се напрягат особено, за да впечатлят партньорите си. Възможно ли е така нашият верски живот да се превръща в рутина, да свикнем с всичко и нищо вече да ни впечатлява? Може да си зададете следните въпроси, които ще ви помогнат да разберете дали сте забравили първата си любов.
Включваш ли се на автопилот по време на възхвала и молитва?
От колко време не си получавал отговор на молитвите си?
Чувстваш ли се неудобно, когато някой разказва за благословенията, които получава от личното време, прекарано с Бог?
Дали четеш Библията, защото трябва или защото това ти доставя радост?
Често ли критикуваш богослуженията, вместо да израстваш духовно чрез тях?
Изнервят ли те щастливите и усмихнати християни?
Търсиш ли начини да избегнеш ангажименти, вместо да поемеш такива?
Как може да се промени това състояние? Спомнете си и се върнете там, където нещо се е променило. Защо се случва така? Какво ни кара да забравяме първата любов? Вероятно, разочарованието. Виждаме лицемерие, отблъснати сме, не проявяват любов към нас, или пък Бог ни разочарова с нещо. Имаме очаквания, които не се сбъдват, и ето ни в категорията на разочарованите. Или пък допускаме компромис, казваме си: само сега, аз обичам Исус, но ми се иска сега да поживея малко в грях. Това ни натоварва с вина и първата любов угасва. Или пък в един момент ни се вижда трудно. Нека си спомним какво Бог е направил за нас, как ни е променил, как ни е дал надежда и ни е освободил от греха. Нека си спомним колко голяма радост е било това за нас, да си спомним спасението, тъмнината, в която сме живели, и светлината, в която сме били пренесени. Ето откъде сме паднали и защо се е случило това, заради някакво разочарование, компромис или страх. Сме забравили първата си любов. Да си спомним и да не забравяме. Това е първото.
Следващата стъпка е покаянието. Покаянието съживява любовта. Когато дойде покаяние, обаче истинско, дълбоко, любовта пламва отново. Защо? Защото покаянието означава: обичам те, съжалявам, нараних те, не искам да ти загубя. То означава: ценен си за мен повече от всичко. Когато липсва покаянието, липсва и първата любов. По колко пъти грешим на седмица? По колко пъти се покаяваме? Ако не липсва първата любов, може би защото не липсва и покаяние. Има един странен парадокс. Новороденият християнин е още бебе, незрял, духовно не е израснал, но е даден за модел. Какво ли значи това?
Какви са били първите неща, които сте правили, когато сте били влюбени в някого? Цветя, подаръци, изненади. Тези неща са резултат на първата любов. Днес психолозите твърдят, че ако искате да възкресите романтичната любов, трябва да правите същите неща. Те няма да са толкова спонтанни, но това ще доведе до спонтанност, ще върне спомените и чувствата. Тук също има нещо подобно в духовния живот. Чрез първите дела се възкресява първата любов. Трябва да направим същите жертви, да отделим пак същото време. Може би сте скачали от радост, когато Бог е вършил нещо в живота ви. Благодарили сте му, викали сте, прекарвали сте дълго време в благодарност и молитва. Исус казва: вършете първите дела и ще събудите първата любов. Пламъкът отново ще бъде разпален.
Трябва да признаем, че поддържа ли се пламъка, тогава и християнския живот е осмислен. Той е практически една светлина. Четем в посланието до Ефесяните 4 глава 25 до 32 стихове. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. Гневете се, но без да се грешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола. Който е крал да не краде вече, по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро за назидание, според нуждата, за да принася благодат на тези, които слушат. И не оскърбявайте святият Божий дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махнат от вас. И бъдете един към друг, благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог Христос е простил на вас.
Скъпи приятели, тези практични съвети могат да ни помогнат да си спомним за пламъка на първата любов, но и да се умеем да го раздухваме постоянно, така че тя да си остане първа, единствена, неповторима и да продължава да гори. Разбира се, не трябва да разчитаме, че тя ще гори без да я поддържаме. Няма перпетум мобиле в духовната област и няма защо да се мъчим да го изобретяваме.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате и в интернет. Нашите сайтове са awr.org и awr.sdabg.org. Също така може да ни пишете и на имейл адресът ни awr.bg@abv.bg. Не бихме забравили, скъпи приятели, първата си любов, когато имаме Бог, който винаги ни обича, който ни обещава един Божий дом, в който ще цари правда, където няма да има болести и страдания, където всички ще бъдем щастливи. Чуйте 84-я псалом, който ни говори за великият Божий дом. Колко са мили Твоите обиталища, Господи, на силите! Купнее и даже примира душата ми за дворовите Господни. Сърцето ми плътта ми викат към живия Бог. Дори и връбчето се намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, където поставя билетата си при Твоите жертвеници, Господи, на силите, Царю мой и Боже мой. Блажени онези, които живеят в Твоя дом, те винаги ще Те хвалят. Блажени онези хора, чието сила е в Тебе и чието сърце са пътищата към Твоя дом. Когато минават през долината на плача, те я превръщат в място на извори и есеният дъжд ще покрива с благословение. Те преминават от сила в сила. Всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Господи, Боже на силите, послушай молитвата ми. Преклони ухо, Боже Яковов. Боже, щите наш, виж и погледни лицето на Твоя помазаник, защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляди други дни. Бих предпочел да стоя на прага в дома на моя Бог, отколкото да живея в шатрите на нечестието. Защото Господ Бог е слънце и щит, Господ ще даде благодат и слава. Няма да лиши от никакво добро ходещите в незлобие. Господи на силите, блажен онзи човек, който уповава на Тебе. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаваните упражнения по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!